إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويجتب الله سبحانه وتعالى ومتونزي ويبتون لبيوناتو ميبازا وروكتو توندا نوكتو لبيليدا نوكرونغوسا إمبيرا زوبرا موبافي تبارك وتعالى Yagamba Allah ti wa atakum min kulli ma sa'altumu. Suali elimu ayeno si sual edukira ko bwongo bw'omuntu. Kubanga ayeyo bwevunu lwegamba nti wa atakum min kulli ma sa'altumu naba wabulicho nakimba musabye. Naam. Ate kimanyiddwa bulungi nti si bulicho saba Allah. Nchiwa chifuna. Wadenga. Nabiyatu kakasante. Wali yocho saba Allah kujaka kwa anukura. Kasi chitabela. Mukonona. Nina atubudianti Allah sasula. Oba ayanukuro omuntu oyo. Ima okumu wachaya gabe chenyini. Oba. Okuchimu telekila mkasera. Kasi ngu kubela anga kekarunji jari. Oba okubanga badali no mutawana ogwamanyi. Ugumole kede na agumuchusizamu na mtela wa afya. Obadde wa kenena, Allah na kubula mwoburu nji. Na inyi mtu kiri jubadde ya gale nyo na atajikuwa. Ngaragi nti, obula mbu mwoburu nji wuinzu kububu mga sojojo kusinga. Ichiduka chiri. Na ye, wa atakum min kulli masa altumo. Soali yeri wano huwa soal an-nafsi. Ekintu buli kintu omuntu kiyalibadde yeetaaga mu bulamu bwe yeesanga Allah yakimuteerawo. Singa omuntu amakulu Allah yamutonda n'atamuteerawo mazzi. Necha y'omuntu yali egombye amazzi ago Allah yagateekawo ge makulu ga aya. Bwe yalifunye ennyonta kati nkoze ntya yali genze. Yagenda okwesanga nga asawiri. Allah yamuteera wochi. Amazzi. Singa Allah yatonda omuntu ng'ebigere tebinywera ku ttaka. Yali egombye binywere. Kitegereka. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Suali yeri wano ni suali yaki? Ya nafsi. Suali y'omwoyo. Amakulu omuntu okubeera nti nno. Buli kintu kiyali yeetaaze mu bulamu bwe. Mwebi ebizimbirwako obuwangazi bw'omuntu. Wechili achilina. Kakati provision isi zino. Allah na azawura okusezira ku hikima. Unasubula kumusobozesa kuzimba nyumba nungi. Unata musobozesa kuzimba nyumba nungi. Nenga best z'obulamu. Ebyo obulamu bw'omuntu bye weetaaga. Byonna Allah biwadde abantu kyenkanyi. Omugagga n'omwavu n'abuwadde ekitangaala ekyenjuba kibamulise kyenkanyi. Omugagga n'omwavu n'abuwadde ekizikiza ky'ekiroba mumule kyenkanyi. Omugagga n'omwavu n'Allah abuwadde okussa kyenkanyi. Omugagga n'omwavu n'abuwadde amagulu kwe batambulira kyenkanyi. Omugagga n'omwavu n'Allah abuwadde eki? Olulimi olulya olutestinga kyenkanyi. Si bwe kiri? Omugagga n'omwavu abuwadde amaaso agalaba kyenkanyi. Wahakaba. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Tugambe provision zizino zo esigadde za kamaliyati. Kamaliyati kyeki? Ebijjulirizo obulamu. Iyo Allah biya yawura mu bantu ekyo nakikola li hikima olwa hikima y'amaanyi ngaki ng'okuyanta bantu beweereza wakati waabwe. Allah yagamba atya warafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dha sukhuriya. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nasitula abantu amadala nanatabinkanyakanya amadala. Abamu basobola okuweereza abalala. Lwaki hikima ya Allah eri nti abantu balina okubeera ne pit latrines Naam. Kakati ate omulangira. Tagenda genda asumi pitla trini. Sume chili. Tagenda genda kusima chipiti yeyo. Chini yecho. Norecho. Nate kawa bali kulefu yoko sima toy.
Asasura
kawalua. Aha. Na kola aja.
Asasura na mkorozi.
Na asasura omuisotia.
Kawadua.
Kawadua. Katika kawadua hawa huku jaro. Nga kola aji. Tuamulina omusajja. Tuamulina omusajja. Yali muroma. Yali muroma kuchare wafe. Tata amujukira. Kakati yali mzimi watoi. Unakulu na yagala inafuna mwanyina. Nafumbiwe kambaliyo. Na mugaba yali agendo gendo kuchare wa mukogera kuchare kumwanyina. Ba mugaba ati. Ikampali mmere ntono tebakuta. Gibuotu ke ikampalo. Bibaba gendo kulete mmere. Soko unye katampe kwa yachi. Soko unye katampe kwa yamazi. Ikampalo mmere butono tebakuta. Musajja msini watoi. Musajja aliyabi ebitegele keka. Aha. Ya gani zolo watu kangalanchi olo watu kanzi. Naso kangajua yu tampe kwa yachi.
Amen.
Tampe kwa yamazi. Ah, katibisi katibi kia gendo kujangoro mtu limu kokachi. Mamu kubenchukwe kata.
Mamu asino mtu.
Allahu akbar. Kakati, abibi ti watuli kumusomo kwa feguno. Ogwa, mpa tusu mechitabo. Mpa ya zaka, musente, nkaru, nebyo busubusi. Ngechitabo chino, ngabe tuwa gamba, tuwa sawo tuchame uko katona masafari ya fiyama na haji salikini, mumusomo guwa emeza ya fikihi. Musomo guwa emeza ya fikihi, tusome chitabo mana haji salikini, katwe ugoma kwa wano katono. Na tulabye, kichitabo chama na haji salikini, singa, tukoni ya bukoni, zikubigambi ya imamu saadi waliku zaka, tunja kutegira zaka. Atenga chukuru nyo, abasira mkutegira zaka, ino mpaji yao ya kumeka. Mpaji yawe ya kusatu ya dini yawe yutugamba tusoke tusome chitabo chino chituo buwangu mkutegira basics kuzaka then butuna kona butuna agendo kusoma tinga imamu sadi mana haji salikin mpaji yakuba tegira bulunje chikina mamaso wano langa bulijo mganda wafe shekhi ulimu nangira kali unangira we
kwa Uganda
Sheikh Nasif Kitiwa Mulindwa omulyannaka agamye nti mulangira kino kyo tujja kigatanga ko yagenda okubeeranga atusomeranga bulijjo naye omuntu guno kitiwa jangu soko sembirwa ogenda gusoma otya
Antu wa roo mtuwe guli.
Mm.
Katuja goge na tumaliza njago kubuli.
Soko kusame mgo tulaga.
Guli wa guli. Guende tu wa guno.
Guno guenjine guno.
Aka, bismillah.
Mm.
Ya gambo muandisi.
Mm.
Wafakahullah.
Na.
Ni swabu. Ejiwa mupiwa gold.
Aha.
Katiguli njago.
Katisi. Singasu mena gani ni swabu ejiwa mupiwa gold. Ile bigambo byali badde biingange ebiriwo nenga kyasomese kyekyo siwe kyo
singana yo
tayo
atobugwe sigwego
kati omuntu omutuufu ni swabu ejibwa mu pure gold esonye eno twagira bako mu musomo gwa fugwa gwa ntujigazi yako nika tuyikule tulambutongole mu kifo chayo ngabe tugamba tubigwe ndugani ebijja mu maso tugenda kwira mu maso kati wano mu maso twatutegeza gera maso
naam agamenti abasilamu bangi bwe baagala okumanya niswabu ya sente zaabwe bwe baagala okumanya niswabu ya sente zaabwe oba emali yaabwe gye batunda basobole okuwazaka ni bagenda ku internet okumanya ebbeeyi ya gold mu lunaku olwo babuzaabuzibwa bwe basanganga ebbeeyi ya gram ya gold eyawukana okusinziira ku mukenenufu oba purity obwa golodi nibebuza anti tubalide kubbeyi ki
Ine nsonga tuwa jogera kwa msoma kwa feo kwa mkwa. Tugamba. Nti. Guramu yemu ya gold. Sitte kanti yalina okubei langa. Yenka nankana obuka. Obuka kwa gold busobola kwa ukana. Na inga bobo zito buwebomo. Kubanga guramu yemu ya guramu. Siwe chini. Nine kibuzo shesha dati. Nga nye middeko wano. Kakati kilo kumi. Ezebi ovu. Zenkana nkana ne kilo kumi eza sementi. Omuntu alina kilo kumi. Bagambi ebyo byenswa ebyo byaki. Natugambe ebyo ovu.
Ebyo bibelenge.
Waalaikum salaam wa
rahmatullahi
wa barakatuh. Tata gaba. Ekyo tekiriyo. Ato bo tata. Kilo 10 ezomukka. Kilo 10 ezaji? Ezomukka. Teziriyo. Baruni ebayite seki. Baruni ebayite seki. Katibu kwata baruni enene bweti. Nika baruni akatono. Nobiteka kuchipato cha mizani. Biso wa chechimu? Chechiri munda mbaruni. Muli mmuka. Kakati ate ebi ovu webili nyoko singo mmuka. Sipo chini? Ebi ovu bili mu obuzito volume okusinga omuchi?
Mmuka.
Okusinga omuka. Sipo chini? Aha. Katifika tugambe kilo kumi tugambe za mmuka. Tugambe za byovu ne shadadi kibo kisigalo olimana ngi na kimbuli za wama shadadi kilo 10 eze byovu ne kilo 10 eza cement zenkana zenkana ah 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 Allahu akbar walillahi alhamd. Shaddad atugambye tizinkana.
Mmezo bayi nsongai.
Aizo bayi nsongai. Kazindalo kako shaddad. Zino kilo 10 zaji? Za byovu. Zili kilo 10 za sementi. Zenkana nkana.
Zenkana.
Ogamba zenkana. Nga bili byovu wano sementi. Ate zitya tata. Bikungana biti ebyo bikiro 10 si cyangwa cyakubikunganya ne bikunganye byo byaku tukitwaje bikunganye ziri kilo meka
yesonga kwacho ya comment tibiye
yesonga ya shadada gete byenkana
kula mu nyumba
aha
na biwe za kilo 10 naam kubanga kitunuliwa naam
njali ya kilo 10
naam
elipima elipime byobo
naam
elipime ne semini
butereve butereve
kinzo kwa ukana ndi wote ite byobo bya kilo
10 wa wagenda semini ah wenkana wagazi biri ebyovu byinzo kweta ago kubiteke wantu nga wagazi nyo na iko nkomelo biri kilo 10 ne semintia kilo 10 byenkanye enkanye kubanga kitunuliwa zeze kilo sibe kiri katudeye ku nsonga yaffe wali nti gram ya gold zonna tezenkana nkana buka ne zenkana nkana obuki obuzito kubanga gram ebira gram oba gold ali pure oba ntali pure kasazi abira nti ono gold nono gold tezenkanye nkanye buka ezo kirebe ezo gram zebiri na ye zenkanye nkanye obuzito kakati wano kiti twetagawo wakulu nnyo kwategeera omuntu bwabeera n'ekintu nga ayagala kiwa muzaka tuleete ekyokulabirako ekyezinzimya nga bwe twagambye si bwe kiri ezinzimya ye twagambye nti abataka abali eyo bajja tubuulira ezinzimya kye ki Shothman ezinzimya abali eyo tusuubira okufunayo taata
nze
basebera kasi omuzindalo guguno taata
nze gyemmanyi nti yezinzimya yebicupa abajasirire byebatambula nabyo nga babiwagese wano ku kikugunyu biba byakiragala nga kwakwefaananyiza ku byambalo byabasirikale byabajasi
biba mu kkala y'ekyambalo kyabayamba
nze mmanyi nti yezinzimya kakati waliwo abayinza okutuwabula ebicupa ebyo byebyewagika erinnya lyabyo mu Luganda oba zinzimya kyesimanyi nze kubanga nakula mukadde wange nga alina ekicupa bwe kityo nga akiyita ezinzimya era bwe yabanga akikwata ng'agenda teka ng'olumwe mumwa gwayo n'asitula bwaki ng'agenda okufuna wubo
inshaallah kakati abali eyo bajja kutwongera fawaid ku zinzimya ku basajja abakulu haji Khalid najja nankumbi bagambye taliiwo inshaallah ajja kubeera ng'atuwa egundi eyo gwe toyinayo ogwo omanyawo ebombo gwe kenyini ezinzimya ogimanyi alas tiyitaga kubuza bakulu kitiibwa kaakati ezinzimya eyo oyinza okubanga ogisangawo ewaka ebimi ebyobugagga biwasikira ezinzimya ogenda ogyetegereza nga ya golodi kati ezinzimya eyo toyetegereza kasooka kasanti ya golodi kasooka kasanti yaki nti ya golodi tovunaanwa tolina kubeera nti olina okwetegereza obukenenufu bwa golodi obuli mu zinzimya eyo nti obuka bwayo bwenkana butya buli ku karati ki kuba kati eyitibwa karati nga bwe tugamba nti buli kintu kipimiwa obuka bwakyo okusinziira ku mbeera bwefaanana ne kati yo gold obuka bwayo buyitibwa karati waliwo karati owa 24 karati 21 22 18 ayenje busenyi ate yakubeera eno ku 16 tena kusooka 16 si bwe twagamba ne musomo gwaffe ogwaggwa kakati bw'oba onaawazzaka mu zinzimya eyo ne bw'ebeera nga karati waayo wa 16 olina okugiwaamu zaka kuba obvious zinzimya tobuuza nakubuuza yeebeeweza gulaamuzi 85 okudda waggulu esuubira okubeera mu gulaamuzi nga 10-15 n'okudda waggulu tayibu singa wabaawo omuntu omulala ng'ensikira tampeko nga tampeko nayo ya gold naye nga karati obuka bwa gold obuli mu tampeko eyo buli ku karati ya 2 mumeka ya 22 nayo kyetutunuulira nakyo kyeki tutunuulira kipiimo so tetunuulira buka wano tuteekeyo ebirowoozo ku nsonga eno tubyawule bulungi kitegeeza kiki kaakati njagala kuwa zaka mu zinzimya yange twagambye nti obuka obulimu bwa karati 16 kitegeeza nti obuka bwa goldi butono naye era goldi ya golodi tusiga tugambe nti ya golodi ereba ya bbeeyi nyo tegulikako eyo gyolaba eba tegulikako kaakati ayagala okugiwaamu zaka bwagikwata bw'ati n'agenda ew'omusajja omutunzi wa gold n'agimukwasa n'amugamba nti gulaamu emu eya goldi ono ya sente mmeka baba tunzi ba goldi oluteekawo bw'ati agitumira amanya nti eno eriko karati 16 eno eri karati 18 kati ng'agamba nti gulaamu y'eno goldi alimu eno gulaamu waayo agula 15,000 buli gulaamu emu kitegerekese owattampeko olw'okuba obuka obulimu buri ku level ya 22 kitegeza ati yegulu amu ayegulu yali mukanyo okusinga kwaliwa kwoli ewezizimia nebo watu wagendo genda ambalia nganti ateno yogramu yayo nti eri ku mitwaro 18 kitegerekese nawo esawa ogende agambe nti awo nogu esawa eno nti okusinga kubuka bwayo eri ku gramuzi abiri eri ku karati abiri munya kitegeza ene iyo eri kubukadde eri ku mitwaro ameka abiri mwena kitegerekese ebeye chuse chuse guramu isigadde yemu guramu 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 kitegerekese katu chitwale nti ebintu bino byonna tubije kubira nti eno zinzimi eno sawa eno chitwale zo natampeko awe kijjo kuvira yo bulunyo mpa kitegere bulunji zo natampeko era zo nazilimu guramuzi meka 10 mu 5 zo nazilimu guramu 10 mu meka
bibyenkana
bibyenkana naye eno obukabwa eri ku karate 16 eri tampeke ne obukabwa eri ku karate meka 22 eri ndali ku karate 2 mu meka abafe bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana wono wetuli teke ebirowoozo bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana obusubi bumu buli buli tampeko egula 10 elimo elimo gramu 10 meka 15 nene liko karati 16 eliko karati meka 22 eliko karati 24 bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana bonna bagala kwa zaka tegenda kwenkana nkana lwaki tegenda kwenkana nkana kubanga gramu ya tampeko ya fe eri ya karati 16 tugami nti eri ku mitwaro 15 ate eri eri ku mitwaro 18 ate tukitwa nti eri ku mitwaro 22 naam kati agenda kuwata zaka onwa karati 16 agenda kuwata mitwaro 16 ajikubise mu mekaba nange
owa
ayagenda kuweza kama gorodi we ali mu shape ya tampeko ayagala kuweza ko mwaka guyiseyo agenda kuweza ka naam guramu emu iya obukabwa gold obuli mu tampeko ye bugula emitwaro 15 guramu eguli emitwaro 15 agenda kwa zaka kati agenda kwa ta zakai
tampeke elimu gramu zenyewe
10 mu 5 tampeke emu emu gramu 10 izo nesabu zili mu gramu 10 meka mwata agenda kwa ati
agenda kwa ta
naam ana ina kachita mangu watu wangu ize agenda kwa ta chocolate formula
sente ya gramu emu azikubi semu mu gramu za ega
agenda kwa ta emu twaru 15 ajikubi se mu gramu 10 mu 5 kyaso kirako uri urugenze ya mugame ti ha tofayi zili bweziti khalas nakwate mtwaro 15 nakubisa mu 10 mu 5 twina obukade omeka mtwaro 15 mu 10 mu 5
Obukadde abiri mbubiri
mwe mtwala atano tata yongera ka waliwo digiti ya mjo obuse aha mtwala 15 kubisa mu 15 bwe bukadde abiri mbubiri mwe mtwala atano
nitangi na yamanyi
tanteke yo mjiraje
popo ngati ba chama
aha ha tibi bukiba chikopo dalanga tampeko kizibu gisanga eri mu gramuz ezo togedde 15 ebira mu gramuz nga 5 ekitone ennyo 5 bina kubakiremu tujimanyi nti eri mu gramuz meka lukumi. Siwe chidi. Nefe tulisi chakula yidako, chagurami siku mumeka, muatano. Kakati ono, agenda kujiamu, obakadabili mumeka, mwibili, nechitono. Kakati wa maranga akula ateba nangu, tuangui. Msida mwana kwa zakai, tumulisa.
Agabiza mwana.
Kakati nga maranga akua, obakadabili mumbili, mwemi tuwala atano, nga abugabiza mwana, agenda kufuna sente meka seka. Kati ya ugabiza mwana, abili mumbili. Nechitundu gabiza mwana msira kumuluisa yagala kwa zaka banna
afune atugenda tu mtwala 5 mweli mmukaga
emtwala 5 mmukaga
12.5
mwe 12.5
zakai
akwata bukwasi mtwala 5 mmukaga mwe 12.5 nanunyo mwetavu najimuwa ugo mwaka wa dzaka
abewe
autuvudewo bannange
tuvudewo
tugeze kumunafo okubiri Yali ya tampeko ye ya karati 10 na meka. Ya karati abili mu meka.
Abili mu 2.
Abili mu 2. Egule mitwaro abili. Egule mitwaro. Tugambe 18.
Abili.
Tugamba abili. Naam. Gramu yeme gule mitwaro abili. Tayib. Bino nabi akola bila ko banaki kusembereza ensonge na kitegere bulungi. Oyagenda kuwata zaka.
Agenda kuwata. Kwa poche cha gramzi, etuku mwatano.
Agenda kwa ato, tutandike kumituwa alabili. Agenda kutai kwa ato, mituwa alabili. Ejigula gramu emu. Akubisemu.
Akubisemu, umuendo kwa gramzi zili mchikopo.
Zemeka.
Kumimwatano.
Agenda kwa ato, abili. Akubisemu. Kumituwa alabili. Agenda kubisamu. Kumimwatano. Agenda kufuna meka.
Kukada asatu.
Agenda kufuna kukada makumi asatu. Katigabiza mumeka.
Mwana.
Gabiza mwana. Sajia gala kwa zaka maa. Agenda kwa te mtuwalo nsambu mwe tanu. Ya agenda kwa yo nga zaka. Chitakele kika. Ni muna fuli uwabili mwenye nebu atyo. Ena. Aha. Chitakeza atyo. Chitakeza atyo. Banangi wanu wakulubu. Wana akubuka. Ogenda kusiga zao bulema. Nsonga ya zaka wanu wakulu nyo. Na. Nti. Purity. Obukene nufu bwachi
bwagorodi
butuli mkogera ko wansi gw'omutwe guno na buli wali ng'omuntu ayagala okumanya ne swabu ya sente naye bwaba ali mkuwazza kamu kintu kyalina ekya gold na obukekene fute butunulirwa ekitunulirwa ziguramu zalina Obukene nufu tebuko lakutia? Tebutunulua. Ziguramu zaalina. Obukene nufu bwa wansi. Mathala nga butulewe kumi na mukaga. Naam. Oba abilifu. Kitunulua te. Echintu cha goldi chorina. Chweza guramu zikinana mutano. Ntie. Echitikia china niswabu. China niswabu. Kadiba china niswabu. Yukwata bukwasi manya umanya. Ichika cha goldi chorina, obukene nufuwa goldi bolina, guramu emwe gula sente meka. Gula sente mwezi, tukubisamu, muguramu zizolina, ansa jofu nogabize mwana, uwezaka. Awate gire kisaboru ganda?
Mashallah.
Wate gire kisaboru nchi? Ewe chitunuli wa webu zito. Mbulichitu chone cha goldi, ewe chitunuli wa webu zito. Goldi yoyo, aweza chinana, amakuru. Aututuga mati pure gold ya ino kuweza chinana mutanu. Aha. Wabuli echintu eche cha gold. Chuweza guramu chinana mutanu. Tie. Kata kere kase. Ha? Tetuga mati pure gold ya ino kuweza guramu chinana mutanu. Wabuli echintu cha gold. Chuweza guramu chinana mutanu. Tie. Chitigea chuweza niswabu.
Chuweza
ino kuchuwa muzaka. Au kandoze tu watigere kisaburu unji. Yini swabu chichigere chisembe kubecha wansi then okuda wagulobu sobo na wechina chibachiri murenji ya kuwa zaka oboli mbusobozi oboli no kuwa zaka mchintuwecho chitakere kesa kati autuveo tudeko saidi endara jituwa gara wano mkiate singo vee rango ya gara kuwa ni na
singa
okinana
mutano. Eh. Ubuzito ubuli. Mani. Ugorodi.
Naam.
Dibatunda.
Naam.
Sula kuna musi yamita atezi taweza nisu wako. Sumoka?
Zitia.
Zitia. Yo gold ya ina niswabu ye. Kine kindu cha gold.
Ina niswabu ye.
Niswabu ya gold.
Anti.
Ije jitunuru wako gold. Buzito. Niswabu ya gold. Ibali wa mbuzito. Tebali wa mbuka. Wa descende zifamu. Tulimu kugamba umuntu. Alimu kuwa gold. Alimu kuwa zaka mu gold ye nyini. Kutulimu kugera kwa wanokati. Niswabu ya gold ye tunuriwa buzito bwayo. Naam. Abafe. E chintu chino chweza kigulamu sinana mutano. Tiye chilina niswabu.
Sente chanaiza kuwa demu.
E bibia sente tebi tunuriwa. Bubitabula. Ubo genda ku. Ubo genda kugano kutegele keka. E bibia sente tebi tunuriwa. Sente zon naziba kubali demu. Muguramu eyo. Gwe manyantini no che chintu mkuwamu za chinyina. Kasikila chuweza kuramu sena mutan, chuchi ino kuwa muza, chukwe buwa muza zaka. Mubuli ngedi yonaki ino kuwe buwa mochi, zaka. Sene zula ziba kuwa de, mugoro dioyo, kuramu zikina kasikila nga zikisuka mkumi muameka, mochinana mutanu, okuda wa guru, chiba ito kusuka. Sibu chidi? Aha, then, gabiza bugabiza, mwana, asa jofuna, obirengo kolotia, nguwa zaka. Chitakele kesa. Na yate kumulyango kwa sente kwe tuliko kati. Kwa sente kwe tuliko kati. Atao tutunulila pure gold yeka. Kumulyango kwa sente kati kwe tuliko. Kwe guliwa. Tuagaru kumanya. Na. Eduka aliange. Lituso kwe wamu zaka. Wate lituso kwe wamu zaka. Simbi zangizanyina mbanka. Zituso kwe wamu zaka. Wate lituso kwe wamu zaka. Kati ate wano bobo ya galo kumanya niswabu. Ovalida kuchi kukarat kubukene nufu. Ovalida munya nga ye pure gold. Ebei ya guramu ya pure gold. Jote geri lako niswabu ya sente nkaru. Jote geri lako niswabu ya vyobo sobusi. Banda kichita kese bulonji. Tubi ya ude bulonji. Tula vyori alimu kwa zaka mchintuwe cha gold. Butere vuntio nkwa ine chijiko cha gold. Omuntu alina sawa ya gold. Naam. Omuntu mchala we yafa. Nasikira akakufu ka gold. Aka mchala we. Uchitakete buruwe. Kakufu ka nagezo kaba ila. Nebu iyaringi zivu yareka. Ne na chine. Ne mpetaye. Kubanga mchala bakizo kwa mba gold boka. Naam. Gold kasabira mikono jomu sajia. Aba ino kwebu amu zaka. Mubuli ingeri yona. Chokati gold webi ukwe unabi wa mchala. Uyariko khilafu katu waba ulama. Jepujo kula amu maso. Haba fa webu amu zaka bata webu amu zaka. Chitakere kese. Ne singa gold ya abami mikono jamu sajia. Mubuli ngeri yon na webu amu zaka. Ebele mpeta. Ebele sawa. Kakabereka. Wachikubanga chile haramu kuyoku vya ambala veni. Chitigeza bibi abu gaga. Yeriri. Bibi abu gaga. Bibi abu alina. Sate kumuchara. Bibi akwe uunda. Chitakere kese. Kibiava inyamu na mrechave ya ukana kubasaja tachini kwa mpawa. Tumusaja wabaine sawa ya gold. Wabaine haka kufuka gold. Wabaine peta ya gold. Wabaine earrings za gold. Naam. Abate kwa mteko biwa amuzaka. Kasawi ilanga biwa amu guramuzi. Chinana mutano kunda wakuru. Sate kumuchara. Chiriko mpawa. Abaine chwebu amuzaka. Tachini kwa amuzaka. Chiriko inja ukana wakati wabawula. Mutuja kujiraba. Mumaso insha Allah. Taibu. Kati umusaja. Ayagara okutegere duka aliange. Elitu sokwe wamu zaka wati litu sokwe wamu zaka. Naam. Chicha akora. Nga gama. Nti. Nga manya. Echi. Capital way. Atenzo kubali ya capital way. Nge duke. Rulidim. Tugambi obukade. Kumina muenda. Obukade kumeka. Kumina muenda. Duka nilitu sokwe wamu zaka wati sokwe wamu zaka. Kakati. Nga kuwa takali chuleta. Agenda genda kumukutu. Agenda genda kumukutu. Kutu wali vitu wabagama. Tibitu biyangu nyo bama seka bakubulide. Tiba kubulide biyangu. Genda ku interneti obuze mubasa. Genda kufuna bulilu nafu. Interneti ya kulete la beya gold. Katibu ogenda kumukutu kwa gold guno. Ogenda kusanga beyi ezenja uro. Kusenzira kukarati. Nga betu wachitegede. Waliku tampeko Nti siki buli karati egula ekikola kitya sente za njawulo gulamu egula sente za njawulo kusinda kubuka bwaki bwa gold twakitegedde bulungi ekyo kakati bonasanga ebbeeyi ezo ez'enjawulo igwe ogenda kubalira ku bbeeyi ki wano we wali omulamwa gw'omutwe guno kitegese bulungi okwanukula nti genda ku karati eyabiri mu nnya kubanga karati yabiri mu nnya yebeera pure gold yepimirwako ne swabu ya sente enkalu ne swabu y'obusobozi kakati okwate gulaamu za abiri mu mmeka gulaamu za abiri mu mmeka okwate gulaamu emu eya abiri mu nnya eya karati abiri mu nnya eyobuka bwa abiri mu nnya kitegese bulungi omanye nti gulaamu eyo egula sente bweziti twale nti egula emitwalo abiri mu emeka abiri mu etaano gikubise mugulaamu sinana mu meka mugulaamu sinana mu ttaano tugenza okulaba ng'evuddemu sente mmeka twanguiza ekitiibwa evuddemu obukadde abiri mukamu mu emitwalo abiri mu etaano kaakati awo ngaoga nti aa ti bizinesi yange eno erimu miliyoni kumi na mwenda tenatuuka kwebwamu zaka tenaweza ne swabu kategerekese lwaki kubanga niswabu y'ebyobusuubuzi ejibwa mu niswabu ya pure gold ejibwa mu niswabu ya pure gold bannange nsobi yategerekese bulungi n'alina obukadde ku akawunti mathala alina obukadde kumi na munaana ayagala okumanya sente zange zirina niswabu ewebwamu zaka oba tezirina okitegeero ki ekyo genda ku intaneti olabe gulaamu emu eya karati abiri mu nnya egula sente mmeka ogenza okubalirira okwangu ng'egula obukadde egula emitwalo ameka abiri mu etaano ekitegeeza sente zange ziri mukadde kumi na munaana tezinatuuka kwebwamu ki teziwera neswaba bino byakulabirako kulaga kuyigiriza nkola ya gondi waire ojja kusanga ebbeeyi ez'enjawulo wahakada kitegerekese bulungi ne sente ze naye ate nga tannatuka kuwa zaka Sheikh Uthman akijjiddeyo bulungi jazakallahu khaira kitegeeza nti osobola okusanga ebbeeyi ya gulaamu ya gold nga bw'ogikubisa mu kinaana mu ttaano egwa mu sente zo eziri mu bizinesi yo naye nga bizinesi eyo tenatuuka kwebwamu zaka kubanga gulaamu gy'okozesezza si gulaamu gy'olina okukozesa gulaamu gy'olina okukozesa ya karati abiri mu nnya bukka bwa abiri mu nnya kitegeese bulungi kanduze tekitegeese bulungi okukiddingana ennyo kuba kukyankalanya obwongo bwa muntu wanoloka faida kankakoneko tumatunzike nti bw'omala okumanya mathala tampekoyo omulundi gwasooka okugibwamu zaka wagenda ne bagamba ti omusajja wagunaga ti eno eri mu karati kumi na munaana eri kubuka bwa kumi na munaana nam n'okitegeera manya nti oyo golodi waasigala kubuka obwo bwa kumi na munaana ate n'omulundi oguddako ogenda okwa zaka leka ate kusituka ogyewetika ettampeko ogitwaleyo gwekwata bukwasi wano ku ssimu obale karati abiri ya kumi na munaana egula sente mmeka owezakaayo kitegerekese bulungi siteka muno buli mwaka olina okgendayo buli mwaka olina okgendayo wategeera nti bukagwago bwekikopo kyange kino goldi alimu nti alimu kumi na munaana kakati gujja kuwera zaka ku gundi eyo kitegerekese wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbilalamin